πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 23 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η μέρα εθνικού πένθους στην Τσεχία, ενός λεπτού σήγε το μεσημέρι για τα θύματα του Μακελιού στο Πανεπιστήμιο της Πράγας. Τα κίνητρα του 27χρονου φοιτητή που σκόρπισε το θάνατο, ερευνούν οι αρχές, είχε αιμονή με τα όπλα. Η οικογενειακή τραγωδία. Χθες το βράδυ στα Καλύβια, ένας 16χρονος σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τον 70χρονο πατέρα του μετά από διαπληκτισμό. Ο δράστης φέρεται να κατήγγειλε κακοποιητική συμπεριφορά. Η καθημερινότητα των πολιτών και η ακρίβεια στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Σακελαροπούλου. Επιτάπητος ίδιος σχεδιασμός για τα πρώτα νομοσχέδια του 2024. Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας στους απόδημους Έλληνες με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Κορυφώνεται η κίνηση στην αγορά για το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι, πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ, πού κινούνται οι τιμές, αυξημένη κίνηση εκτέλ και λιμάνια. Από την 1η Γενάρη τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τον Νοέμβριο, υπογράμμισε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Θόδωρος Κυλακάκης. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες μάχες στη Λωρίδα της Γάζας. Εγκρίθηκε ψήφισμα του ΟΗΕ για πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. Κανένα βήμα για κατάπαυση του πυρός, απήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι 10 που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το ρόλο 2 λιμενικών και τη δράση του κυκλώματος. Βυθισμένη στο πένθος της Τσεχία έπειτα από το μακελιό και τις σκηνές πανικού και τρόμου που ακόμα στοιχιώνουν την καρδιά της Πράγας. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι οι πολίτες αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις φοβούμενοι να κυκλοφορήσουν ακόμα και στους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η κυβέρνηση ως φοροτιμή στα θύματα του μακελιού κήρυξε ημέρα πένθους στη σημερινή και όλα τα πανεπιστήμια του κέντρου παρέμειναν κλειστά. Ωστόσο, όλο και περισσότερα στοιχεία για το προφίλ του δράστη έρχονται πλέον στο φως. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη.
Καλό μεσημέρι. Ναι, την ώρα βέβαια που υπάρχει το πένθος και οι τελετές, συνεχίζονται οι έρευνες για το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Σιγά σιγά το προφίλ του αρχίζει και χτίζεται. Προφανώς καταλήγουν ότι πρόκειται για αυτό που λέμε μοναχικός λύκος. Δηλαδή δεν ήταν μέρος κάποιας οργάνωσης ή είχε κάποια πολιτική στόχευση. Αυτό που έκανε μια συλλογικότητα από πίσω. Δεν είχε ποινικό μητρό, mm-hmm. είχε άδεια οπλοχρησίας σε αυτή την ηλικία, ήταν ένας εσωστρεφής, καλός μάλιστα φοιτητής, mm-hmm. ο οποίος σπούδασε ιστορία, είχε κάνει τα πτυχιακά του και βρισκόταν σε αυτό το πανεπιστήμιο στο στάδιο των μεταπτυχιακών. Βρέθηκε ένα ίχνος του στα social media, στο Telegram, ότι είχε γράψει προημερών.
Ότι είχε προειδοποιήσει, αυτό είχε, είναι
προειδοποιήσει
το ενδιαφέρον.
Ότι, ότι mm-hmm. θέλω να κάνω μία ένοπλη επίθεση σε σχολείο ή και μία αυτοκτονία, και μάλιστα ανέφερε το όνομα μιας Ρωσίδας εφήβου η οποία είχε κάνει το ανάλογο και ότι τον έχει βοηθήσει πολύ.
Ναι, το θέμα είναι στο όνομα για τίνος τα έκανε αυτό, ήθελε
κανένας
να το κάνει.
Το ίδιο είδαμε, να θυμίσουμε στους ακροατές, mm-hmm. ότι εκτός από αυτά που βέβαια είναι πολύ συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν συμβεί πια και στην Ευρώπη, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ίσως ξεχάσει ότι το μήνα Μάιο είχε συγκλονιστεί η Ευρυδίκη, και τα λέγαμε από εδώ, mm-hmm. δύο φορές η Σερβία, μέσα σε λίγες μέρες, πρώτα από έναν 13χρονο που είχε πάρει όπλα και επιτέθηκε στο σχολείο του και σκότωσε 8 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους, συμμαθητές του κτλ. Και μετά από μερικές λίγες μέρες ένας 21 ετών πάλι τα ίδια. Αυτοί οι άνθρωποι, απλώς ο ένας επηρεαζόταν και από αυτά που έβλεπε, προφανώς είναι μια μίμηση και σίγουρα και τα social media παίζουν ένα ρόλο.
Διότι δεν βλέπουν... Προφανώς όμως φαίνεται να έχει και κάποια ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα.
Προφανώς,
δεν παίρνει ένα όπλο και καθαρίζει όποιον βρει. Ναι.
Άλλωστε, τα πλάνα που μελετούν οι ειδικοί δείχνουν έναν άνθρωπο, εκείνα δηλαδή, όσες τώρα απεικονίσεις του υπάρχουν και αυτά τα λεπτά που είναι η δράση του, ας πούμε, mm-hmm. είναι ότι είναι ένας άνθρωπος σε αμόκ. Mm-hmm. Που προφανώς και έχει ψυχολογικά βέβαια προβλήματα, γιατί αφού από τη στιγμή που δεν βρίσκεται μια διασύνδεσή του ούτε με πολιτικές ομάδες,
ούτε με τρομοκρατικές οργανώσεις,
ούτε με κάτι τέτοιο, ναι, προφανώς άλλο πράγμα δεν υπάρχει από την ψυχολογία. Επίσης να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον πως σε έρευνες στο σπίτι του βρέθηκε και ένα είδος εκρηκτικού μηχανισμού.
Λένε ότι είχε κάνει, ετοιμαζόταν, ότι ήταν έτοιμο για χρήση.
Και
ότι είχε αιμονή με τα όπλα.
Τώρα, φυσικά αυτό έχει ταράξει την τσεχική κοινωνία. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας σε πάρα πολλά μέρη. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των άλλων συνελήφθη ένας άλλος ύποπτος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε εμπνευστεί από τη δράση αυτή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου και ότι ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και να επίσης να σκοτώσει. Βέβαια, αυτά ήταν οι ομολογίες που έγιναν στην αστυνομία κατά τη σύλληψή του. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως το μιμητισμό που λέγαμε πριν και το ρόλο αυτό δηλαδή που παίζουν και κάποια ίσως και τα κοινωνικά μέσα στην εποχή μας.
Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι η αστυνομία που είχε πρόσβαση τελικά στο τεράστιο οπλοστάσιο που είχε και πυραμαχικών,
ναι,
κατέθεσε ότι η επιθεώρηση στον τόπο του εγκλήματος ήταν η πιο συντριπτική εμπειρία στα 31 χρόνια, είπε κάποιος, ναι, συγκεκριμένα αξιωματούχος της αστυνομίας της υπηρεσίας του. Ναι.
Μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι σε μια χώρα σαν τη Τσεχία, ένας σε αυτή την ηλικία μπορεί να κατέχει νόμιμα διάφορα όπλα. Τώρα αυτό
είναι ένα θέμα ακριβώς, πώς μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία χωρίς έλεγχο, έτσι, γιατί από
ό,τι
αποδεικνύεται...
Δεν είναι ούτε κυνηγητικά, ναι, ακριβώς, ούτε τίποτα, οπότε δεν είναι, ναι, αυτό είναι... Το ίδιο ζήτημα είχε προκύψει και στη Σερβία, οι ομοιότητες είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή μετά άρχισαν να συζητάνε ότι είναι υπερβολικά ελαστική η νόμη για την οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Απλώς τα ξεχάσαμε αυτά, έχουν, επαναλαμβάνω, γίνει πριν περίπου 6 και κάτι μήνες.
Το θέμα είναι ότι πολλοί πια, όπως ένας φοιτητής, ο οποίος επιβίωσε τις επίθεσεις αυτή στην Πράγα, είπε ότι εξαπλώνονται, λέει, σαν ασθένεια οι μαζικές δολοφονίες και στην Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Έτσι.
Είχαμε σε ευρωπαϊκές χώρες αρκετά περιστατικά. Απλώς τα αξίζουμε και τα ξεχνούμε. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δυστυχώς έχουν έρθει στην περιοχή μας.
Δυστυχώς τώρα, να συμβαίνει και εδώ.
Αλλά λοιπόν, ακόμα και στην Ελλάδα είχαμε ευτυχώς όχι τόσο έντονα περιστατικά σε σχολεία με κάποια ματηρά περιστατικά, ευτυχώς περιορισμένα. Το έχουμε ξεχάσει. Και
λοιπόν, πολυδεύχη μου, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε να πούμε και στη συνέχεια και άλλα θέματα πολύ ενδιαφέροντα από τον διεθνή χώρο και ιδιαίτερα κάτω στην Μέση Ανατολή και το τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα, κόβουν την ανάση μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσά τους και Έλληνες που πήγαν στην Πράγα για τουρισμό και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη φρίκη. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Τον τρόμο έζησαν εκατοντάδες άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο σημείο που έγινε το μακελιό στο κέντρο της Πράγας. Ανάμεσα σε αυτούς και δεκάδες Έλληνες, οι οποίοι μίλησαν στην ΕΡΤ, αλλά και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πρωτεύουσας της Τσεχίας, Κωνσταντίνος Τσίβος.
Απορρίσαμε την ώρα του μαθήματος, γιατί ακούσαμε πάρα πολλές σιρήνες και φασαρίες στους διαδρόμους. Ωστόσο, συνεχίστηκε το μάθημα και κατάλαβα τι είχε γίνει όταν μετά κοίταξα το email και είδα μια ειδοποίηση από την γραμματεία της σχολής που έλεγε ότι πρέπει να κλειδωθούμε, ότι πρέπει να σβήσουμε τα φώτα και να παραμείνουμε κλεισμένοι στις αίθουσες.
Σκεφτόμαστε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μάθημα σε ένα κτίριο που 15 φοιτητές μας έχασαν τη ζωή τους.
Πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι τουρίστες βρίσκονταν κοντά στο πανεπιστήμιο που έγινε η σφαγή στην Πράγα. Άκουσαν τους πυροβολισμούς, είδαν να κυκλοφορούν δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα.
Είδαμε όλο το περιστατικό πανοραμικά. Αμέσως ο κόσμος άρχισε να πέσει πανικόβλητος. Άρχισαμε να ακούμε σιρήνες, ασθενοφόρα. Εκεί τα πράγματα λίγο φάνηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί στην αρχή. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει. Λίγο πριν είχαμε περάσει ακριβώς από το σημείο που έγινε το περιστατικό.
Περνάμε και από την πλατεία όπου έγινε το σκηνικό. Ήμασταν από τους τυχερούς γιατί τελικά αποφασίσαμε να μην μείνουμε εκεί και να προχωρήσουμε. Και μετά από μισή ώρα ακούσαμε την αναστάτωση και μάθαμε ότι έγινε αυτό το σκηνικό. Όταν ακούγαμε σιρήνες, ακούγαμε περιπολικά. Υπήρχε μια παγωμάρα για 1-2 λεπτά και μετά είδαμε κόσμο να έρχεται προς την κατεύθυνσή μας, οπότε ξεκινήσαμε και εμείς σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τα πίσω για να αποφύγουμε.
Η κινητοποίηση ήταν άμεση, ώστε οι ελληνικές αρχές να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ανάμεσα στα θύματα.
Η τσεχική κοινωνία είναι παγωμένη. Για την δική μας περίπτωση, είχαμε η πρεσβεία μας σήμερα το πρωί επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ της Τσεχίας και μας ενημέρωσε πλέον επισήμως ότι δεν υπάρχουν Έλληνες πολίτες ανάμεσα στα θύματα ή τους τραυματίες.
Οι πρώτοι Έλληνες που ήταν στην Πράγα επέστρεψαν με προγραμματισμένη πτήση. Όπως δήλωσαν μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, επικράτησε πανικός.
Είμαστε στον δρόμο από το γραφείο, πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, ήταν πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης. Πανικός, ασθενοφόρα, περιπολικά, χαμός και μετά θλίψη. Υπήρξε πολύ έντονος προβληματισμός και φόβος εμάς, γιατί δεν ξέραμε τι είναι, αν είναι τρομοκρατική επίθεση.
Ήμασταν στο Εθνικό Μουσείο, είναι λίγο πιο μακριά από το σημείο, περίπου 2 χιλιόμετρα. Εντάξει, ακούσαμε σιρήνες και τα λοιπά.
Ως ένδειξη πένθους, οι σημαίες της πρεσβείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν με σύστιες.
Μας κακοποιούσε για χρόνια, φέρεται ένα κατήγγυλο. Ο 16χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στα Καλύβια, ο ανήλικος, είπε στους αστυνομικούς ότι αγανάκτησε λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα του, δεν άντεξε και έφτασε στο σημείο να τον σκοτώσει. Η οικογενειακή τραγωδία εκτελήθηκε χθες, όταν ο ανήλικος επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον 71 ετών πατέρα του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Νίκος Κουντούρης.
Η οικογενειακή τραγωδία παίχτηκε χθες βράδυ στη μονοκατοικία που έμενε ο 71χρονος με το μικρότερο γιο του στα Καλύβια. Η πρώην σύντροφος του θύματος, 45 ετών, διέμενε με το μεγαλύτερο παιδί τους σε άλλο σπίτι σε κοντινή περιοχή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον πατέρα του την ώρα που έμπαινε στο σπίτι και του κατάφερε πολλά τραύματα σε κοιλιά, θώρακα και πλάτη. Ο 79χρονος προσπάθησε να τρέξει από τις σκάλες και έπεσε αιμόφυρτος στην αυλή της μονοκατοικίας.
Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ο 16χρονος τηλεφωνεί στη μητέρα του και της λέει ότι αφού καυγάδισε με τον 71χρονο πατέρα του, στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και τον σκότωσε. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας φτάνουν στην τριπλοκατοικία επί της οδού Γαλήνης και βρίσκουν τον ηλικιωμένο πνιγμένο στα αίματα, ενώ περνούν χειροπέδες στον ανήλικο δράστη.
Όταν έφτασαν στο σπίτι οι πρώτοι αστυνομικοί, ο ανήλικος φέρεται να τους είπε ότι αγανάκτησε λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα του, δεν άντεξε και έφτασε στο σημείο να τον σκοτώσει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 16χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος, ο αδελφός του και η μητέρα τους έχουν υποστεί για πολλά χρόνια κακοποίηση και προσβλητική συμπεριφορά και για αυτό το λόγο η μητέρα με τον 19χρονο αδελφό του είχαν αναγκαστεί να φύγουν από το σπίτι, κάτι που σκόπευε να κάνει και εκείνος όταν ενηλικιωνόταν.
Η καθημερινότητα των πολιτών και η ακρίβεια τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκης Αγγελαροπούλου. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε και στην μεταρρύθμιση που συντελείται στον χώρο της παιδείας με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Σε επιτάπητος βρίσκεται ήδη ο σχεδιασμός για τα πρώτα νομοσχέδια του 2024. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
Καλημέρα
κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
Ρώτα μεταρρυθμίσεων και εντός του 2024 χαράσει η κυβέρνηση, με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, να κλείνει τον κύκλο της πολυετούς κρίσης, στρώνοντας παράλληλα το έδαφος της περαιτέρω διεύρυνσης του αναπτυξιακού βηματισμού.
Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονός ότι ίσως το πιο έγκυρο παγκόσμιο περιοδικό, ο Economist, ανακήρυξε την Ελλάδα την χώρα της χρονιάς, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια πρωτίστως του ελληνικού λαού να αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και αυτό βέβαια μας οπλίζει με αισιοδοξία για να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις.
Η προώθηση εμβληματικών νομοσχεδίων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής ατζέντας. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή η ίδρυση των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η θέσπιση της επιστολικής ψήφου.
Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ακόμα πιο τολμηρές αλλαγές για τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το οποίο εξακολουθούμε και στηρίζουμε με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Οι προδιαγραφές που θα τεθούν για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Η κυβέρνηση βρίσκεται συνολικά σε μεγάλη κινητικότητα ως προς την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών.
Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης του 2024 που πήρε το πράσινο φως στο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει 221 μεταρρυθμίσεις, 279 έργα και επενδύσεις, την κατανομή επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά από το κύμα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμα συνεχού στήριξης κυρίως των πλέον ευπαθών ομάδων. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο που έχει ως σημεία αναφοράς την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τα μέτρα θωράκισης και του συνεχείς ελέγχου στην αγορά.
Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά και εξακολουθούμε να τα στηρίζουμε όχι μόνο με έκτακτα μέτρα, αλλά με μόνιμα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Θυμίζω ότι από 1η πρώτου θα έχουμε τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σημαντικές αυξήσεις εδώ και 14 χρόνια.
Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ξέρουν όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί.
Δεν είναι δυνατόν μια εισαγόμενη κρίση ακρίβειας να είναι ευκαιρία για κερδοσκοπία, τονίζει ο Πρωθυπουργός και επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα και εκείνη στην γιορτή η αγορά παραμένει και σήμερα αυξημένη. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για όσους δεν προτίμησαν να κάνουν Χριστούγεννα στην πόλη. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπως και αύριο παραμονή Χριστουγέννων. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με καλές καιρικές συνθήκες και γιορτινή διάθεση για τους περισσότερους. Συνεχίζεται η βόλτα στις αγορές της Αττικής.
Έχει εμείς κόσμο, πρωί... πού είσαι?
Ναι, έχει αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια. Και επισκέπτες, αλλά και φυσικά κατοίκους της πόλης. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι στην πρώτη θέση, εκτός από τα τρόφιμα που θα αναφερθώ εντάχει πιο, λίγο πιο μετά στο ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα να πάμε στα δώρα που κάνουμε είτε σε άλλους είτε στον εαυτό μας. Φυσικά στην πρώτη θέση τα παιχνίδια για τα παιδιά. Μετά έχουμε ένδυση, υπόδηση, αλλά και αυτά τα γκατζετάκια, τα ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή έξυπνα ρολόγια, ασύρματα ακουστικά για το κινητό, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα ηχεία. Όλα αυτά είναι κάποια γκάτζετ, κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις αυτή την εορταστική περίοδο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια όθηση με την καταβολή, ενώ στην καταναλωτική κίνηση σύμφωνα με τους εμπόρους, καθώς έγινε καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και δόθηκε μια όθηση, θα δούμε πώς θα κινηθεί και η επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο εορταστικού τζίρου. Από εκεί και πέρα, είναι σε ίσχυ το εορταστικό ωράριο.
Ναι, αυτό θα ήθελα να μας διευκρινίσεις, να το ξανακούσουμε για όσους δεν ήταν από την αρχή. Ναι.
Σήμερα ως τις 8 πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, ως τις 6 εμπορικά καταστήματα. Αύριο Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, προτινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα, ναι. 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, 11 το πρωί με 8 για πολυκαταστήματα και κάποιες από
τα σούπερ μάρκετ αύριο μέχρι πότε θα είναι?
Με μια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, σούπερ μάρκετ που επικοινωνήσαμε το πρωί, μας είπαν ότι αύριο θα είναι ανοιχτά 11 με 8.
11 με 8. Θα ανοίξουν λοιπόν πιο αργά. Ναι.
Ρωτήσαμε ξανά γιατί ήταν ένα ωράριο λίγο περίεργο. Πάντως τα περισσότερα.
11 με 8 λοιπόν είναι... σούπερ μάρκετ αύριο για όσους τελευταία στιγμή θέλουν να συμπληρώσουν τα ψώνια τους. Ναι.
Από εκεί και πέρα εντάχει και στη Βαρβάκιο κινείται. Με τις τιμές να έχουν μια ελαφρά ανωδική τάση σε σύγκριση με το περασμένο έτος.
Ο κόσμος τι λέει, τις βρίσκει πολύ ακριβές, είναι απαγορευτικές?
Εντάξει, δίστανται οι απόψεις ανάλογα και την θέση, την οικονομική που βρίσκεται ο καθένας. Για τους περισσότερους θα έλεγα ότι είναι διαχειρίσιμοι, χωρίς βεβαίως να μην υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι μας έκαναν παράπονα για το κόστος των τροφίμων. Εντάχει από 3,5 ευρώ το χοιρινό, από 6 το Μοσχάρι, από 3,5 το Κοτόπουλο, από 9 και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τα αμνοερήφια, η εισαγόμενη γαλοπούλα από 8,90, η ελληνική μειωμένη και φέτος η παραγωγή, η παραγωγή εννοώ γαλοπούλας με ήττα, από τα 10 ευρώ και προς τα πάνω, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι και αυξημένη κίνηση στους δρόμους, έτσι, για ακόμα μια φορά.
Έχει, Ευρυδίκη, πάντως, τώρα μια και το θέτεις έτσι, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν φύγει αρκετοί, διότι πραγματικά εχθές ήταν, και τις προηγούμενες μέρες, αλλά εχθές νομίζω θα πρέπει να ήταν η πρωταθλήτρια ημέρα στην κίνηση στους δρόμους. Θα το δούμε βέβαια, το ψάχνουμε και λίγο με την περιφέρεια για να σου πω την αλήθεια.
Ωραία.
Αλλά δεν έχει την ίδια κίνηση που είχε χθες. Όχι ότι δεν είναι αυξημένη η κίνηση.
Άρα κάποιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν.
Πιο φυσιολογική η χρόνη της μετακίνησης.
Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες και τα στοιχεία. Καλή συνέχεια. Τώρα, Κοσμοζωηρωή στην αγορά, όπως ακούσατε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η έξοδος των εκδρομέων. Η Ειρήνη Βασάλου έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
Με γιορτινή διάθεση, ο κόσμος έχει ξεχυθεί στην Ερμού και στην κεντρική αγορά του Πειραιά για να ψωνίσει χριστουγεννιάτικα δώρα.
Για ψώνια, για βόλτα, για χαλάρωση.
Ρούχα, γλυκά και κλασικά.
Η κίνηση στα μαγαζιά αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι και την Κυριακή, καθώς ισχύει το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα και Τρίτη θα είναι κλειστά.
Να ρίξουμε μια ματιά.
Τι έχετε σκοπό έτσι να πάρετε?
Ένα φόρουμ, έλεγα, για τα Χριστούγεννα.
Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, άνδρες και γυναίκες, αυτές τις μέρες βρίσκονται επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία τουλάχιστον στους κεντρικούς άξονες της πόλης. Παρακαλούμε πάρα πολύ να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Πολλοί καταναλωτές προτίμησαν τη Βαρβάκιο αγορά στην Αθήνα και την αγορά στο Καπάνι Θεσσαλονίκης για να γεμίσουν το γιορτινό τους τραπέζι.
Κατσικάκι. Εγώ είμαι από το κάτω από το αυλάκι, παίρνουν αρνί. Δεν τρώμε κατσίκι.
Παϊδάκι φτηνό. Θα πάρουμε χοιρινό και λίγο αρνάκι.
Οι αγοραστές προτιμούν το χοιρινό και το αρνάκι, καθώς η τιμή της ντόπιας γαλοπούλας έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι.
Η γαλοπούλα είπε έχει 11 ευρώ, 12. Τι είναι αυτό?
Στη Βαρβάκιο η μέση τιμή για την εισαγόμενη γαλοπούλα ξεκινά από τα 8 ευρώ, ενώ η ντόπια πωλείται σήμερα προς 11 ευρώ το κιλό.
Η Βαρβάκιος αγορά λειτουργεί καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή και την Κυριακή παραμονή Χριστουγέννων.
Οι τιμές στη Βαρβάκιο, εάν αφαιρέσουμε τη γαλοπούλα που έχει μια μικρή αύξηση, και αυτό λόγω των καταστροφών στη Θεσσαλία, όχι για τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τα προϊόντα είναι περίπου στις ίδιες τιμές.
Προτιμούν πολλοί ταξιδιώτες για να περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Ναύπακτο. Ένα πενταημεράκι.
Έχει κάποιο φιλικό σπίτι,
ναι, παππούδες, γιαγιάδες, θείες.
Αλλά και από το λιμάνι του Πειραιά να χωρούν επιβάτες για πολυήμερες διακοπές.
Να ξέρω.
Καμία μέρα.
Καμιά δεκαπενταριά.
Την ίδια ώρα σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες της τροχέας.
Η τροχέα θέτει σε ισχύ ειδικά μέτρα, τα οποία θα αναπτυχθούν σταδιακά από σήμερα έως και τις 7 Ιανουαρίου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διενέργεια αλκοτέστ για την αποφυγή σοβαρών τροχέων.
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων, είναι αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ, ενώ προγραμματίζονται έκτακτα δρομολόγια. Πάμε στον Κώστα Στάμο που έχει καλύτερη εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι κορυφώνεται σήμερα, θα πούμε και τις επόμενες ώρες, η μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων από το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στο Κυφισό, καθώς από νωρίς το πρωί καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις γραμμές. Δεν θα σου πω ότι για αρκετούς προορισμούς, κυρίως δημοφιλείς προορισμούς, θα μπορούσαμε να πούμε πόλη τη Βορείου Ελλάδα, η ποιότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Και γι' αυτό το λόγο.
Με συγχωρεί, Κώστα μου, έχει hands free. Δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Δεν σε ακούμε πολύ καθαρά, γι' αυτό σου λέω.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Ναι. Ωραία.
Από τον λόγο λοιπόν λέγαμε ότι οι εταιρείες, επειδή υπάρχει αυξημένη πληρότητα που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει ακόμα και το 100%, οι εταιρείες τον ΔΕΛ προγραμματίζουν πέρα από τα τακτικά δρομολόγια κάθε γραμμή γύρω στα 5 με 6 έκτακτα δρομολόγια, ώστε να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες για το επιβατικό κοινό. Η ίδια εικόνα ενδεχομένως θα υπάρξει και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο, καθώς οι υπεύθυνοι του σταθμού τον ΔΕΛ στην Κυφισό εκτιμούν ότι θα υπάρξει ένα κύμα εξοδική αύριο, ωστόσο το μεγάλο ύψος αναμένεται να ακολουθηθεί σήμερα το απόγευμα. Όπως είπαμε, δημοφιλείς τουρισμοί, η πλειότητα γύρω στο 100%, δεν υπάρχουν ουρέστα επιδόματα για να σας πω, καθώς αυτό που λένε οι υπεύθυνοι των ΔΕΛ είναι ότι επειδή υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι προκρατήσεις, οι ηλεκτρονικές κρατήσεις δηλαδή, έχει βγει από συγχωρηθεί κάπως η ουρά στα εκδοτήρια και για αυτόν τον λόγο εξυπηρετούνται κανονικά όλοι οι επιβάτες προκειμένου να ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης συνεχίζει να ρίχνει η Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με τον Κυριάκο Πιερακάκη να τονίζει ότι θα τεθούν αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία του. Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης βρίσκονται επίσης οικονομία και καθημερινότητα των πολιτών. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι κομμάτι της στρατηγικής για να αλλάξει το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος απάντοντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ξεκαθάρισε ότι θα μπουν αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία τους.
Αφορούν τα κτίρια, αφορούν τους καθηγητές, αφορούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αφορούν οικονομικά κριτήρια.
Ο Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να επιστρέψουν οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού στην Ελλάδα και να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων σπουδαστών.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 Έλληνες στο εξωτερικό που θα ήθελαν οι περισσότεροι από αυτούς, εγώ θα πω άνω των 30.000, να βρουν την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία στη χώρα μας και δεν μπορούν. Εγώ έχω δει μια στατιστική η οποία λέει ότι οι 40.000 αυτοί αφήνουν συνολικά μισό δισεκατομμύριο σε ξένες χώρες.
Τα πανεπιστήμια θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και αυτές θα εγκριθούν από την ΕΘΑΕ, την ανεξάρτητη αρχή. Άρα λοιπόν, ναι, και το ελληνικό κράτος θα έχει λόγο.
Ξεκάθαρο όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δωραβιέρη, η οποία κατήγγειλε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να παρακάμψει το Σύνταγμα.
Δεν υπήρχε καμία κυβέρνηση και κανένας πρωθυπουργός που να δείχνουν τόση ασέβεια απέναντι σε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως τη Χαριλάου Τρικούπη είναι θετική σε συνένεση, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η αναβάθμιση και ενίσχυση της δημόσιας παιδείας.
Δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου,
ναι,
με συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας βεβαίως. Γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Την κατάργηση της βάσης εισαγωγής και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων ζητάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Είναι μια αιτία πολέμου. Το λέμε καθαρά, γιατί εδώ διαμορφώνονται δύο κόσμοι.
Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τον Στεφάνο Κασελάκη να τονίζει πως οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.
Δεν είναι μόνο εδώ στις συνοικίες της Αθήνας και της Αττικής, είναι και στην περιφέρεια η οποία ρημάζει. Είναι στους αγρότες οι οποίοι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή περιμένουν την επιδότηση για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
Η ανάπτυξη του Κυριάκου Μητσοτάκη φέρνει ποιότητα ζωής για λίγους. Ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
Κύριε Μητσοτάκη, σταματήστε να λειτουργείτε ως γραφείο real estate στο Μαξίμου. Καταργήστε την Golden Visa.
Είναι αδιανόητο να λέει ο Πρωθυπουργός ότι επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμα στις τράπεζες όταν αυτές κοστούν 20 δις από τον αναβαλλόμενο φόρο.
Το νοσοκομείο Αγλαή Κυριακού επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Ο κ. Κασελάκης βρέθηκε το μεσημέρι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Mm-hmm. Συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, την γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σβίγκου, τον βουλευτή του κρατείας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και άλλους στενούς του συνεργάτες. Επισκέφθηκε και τα μικρά παιδιά, τα οποία φιλοξενούνται κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές, μοίρασε δώρα, του κάναν και τα παιδιά αφιερώσεις με ζωγραφιές και βέβαια του είπαν και τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Mm-hmm. Και αμέσως μετά, αφού το άκουσε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, συνοδευόμενος από τον διοικητή του νοσοκομείου, επισκέφθηκε και την ορθοπαιδική κλινική και μοίρασε και εκεί δώρα στα παιδιά. Ο κύριος Κασιλάκης, στη δήλωσή του, είπε ότι είναι πολύ συγκινητικό να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στα παιδιά. Σκεφτόμαστε κάθε μέρα τι θέλουμε για την καινούργια χρονιά. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλουμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να δει καλύτερες μέρες. Και πιστεύουμε, όπως ανέφερε, ότι υπάρχει ιερή ευθύνη από όλους να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους πολίτες και ειδικά τα παιδάκια, σαν και αυτά εδώ, στον Πέδον. Έχουμε είπε σε όλους χρόνια πολλά να υπάρχει αλληλεγγύη στην κοινωνία μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μείνει όλες τις γιορτές εδώ? Ή θα...
Όχι, όχι, ο πρόεδρος
θα φύγει,
του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, το πρωί, αύριο το πρωί θα ακούσει τα κάλαντα πρωί πριν 8.30 ώρα στην Κουμουνδούρου από Σύλλογο Κριτών και αύριο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άρα νέο έτος εκεί. Λοιπόν,
ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια.
Σας.
Το στόχο του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές και να γίνει κυβέρνηση σε επόμενες εθνικές θέτει ο πρόεδρος του κόμματος μέσω της εφημερίδας των συντακτών. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για την κατάσταση στην υγεία, για την ακρίβεια, το πρόβλημα στέγασης, επαναλαμβάνοντας για το τελευταίο ότι ήρθε η ώρα να καταργηθεί, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η Golden Visa στα κίνητα. Πάμε στην Ευγενία Ρούζο. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, ανέφερε ότι στρατηγικός στόχος του κόμματος είναι να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ ισχυρή και προοδευτική παράταξη και να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, Ευρυδίκη δεν παρέλειψε να αναφέρει πως οι ευρωεκλογές αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς αυτό το στόχο και συνεπώς ακόμα και μια δεύτερη θέση ή αυξημένα ποσοστά δεν θα είναι το θέμα για το κόμμα. Πρόσθεσε ακόμη με έμφαση ότι με τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο πολιτικές διαφορές, αλλά και διαφορές στον τρόπο άσκησης εξουσίας. Σημείωσε δε στο σημείο αυτό της συνέντευξης ότι όλα είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων μιας κλειστής παρέας, η οποία βρίσκεται γύρω από τον Πρωθυπουργό, ακόμη είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διακοσμητικό ρόλο. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε ακόμη στην κατάρρευση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην ακρίβεια την οποία χαρακτήρισε πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, αλλά και στο οξύ πρόβλημα στέγασης, όπου το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, έχει καταθέσει πρόταση στην Βουλή, η οποία και έχει αγνοηθεί, για μείωση του κόστους στέγασης. Πρόσθεσε μάλιστα στο σημείο αυτό ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα ως γραφείο real estate. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η προτεραιότητα του κόμματος είναι η αναβάθμιση και ενίσχυση και των τριών βαθμίδων της δημόσιας παιδείας. Ωστόσο, όμως, είπε, είμαστε υπέρ του ευρωπαϊκού μοντέλου εκπαίδευσης, δηλαδή κύριος πυλώνας το δημόσιο πανεπιστήμιο και λειτουργία μη δημοσίων και κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όμως με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια εισαγωγής. Ευρυδίκη.
Ευγενία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Διευκρινήσεις για να λυθεί ο γρίφος των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος που θα ισχύσουν από την πρωτοχρονιά, δώσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης. Όπως είπε, από την 1η Γενάρη θα έχουν πολύ καλύτερα τιμολόγια από την 1η Νοέμβρη, παρά το γεγονός ότι σταματούν οι επιδοτήσεις. Πάμε στην Μαρίνα Δεμετζιάν που έχει περισσότερα στοιχεία. Μαρίνα, τι κρατάμε από την συνέντευξη, ποιες διευκρινήσεις?
Λοιπόν, κρατάμε το ότι επειδή έχουμε πολύ χαμηλές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας, τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Δεκέμβρης φαίνεται να κλείνει στα 103 ευρώ τη μεγαβατόρα, θα έχουμε και πιο χαμηλά πράσινα από αυτά που νομίζαμε αρχικά, καθώς και αυτά είναι κειμενόμενα και συνδέονται με τη χρηματιστηριακή τιμή. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως τα πράσινα ξεκινάνε από τα 13,7 λεπτά. Να θυμίσουμε πως το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο πληρώναμε 14,5 λεπτά για κάθε κιλοβατόρα, οπότε είναι λίγο χαμηλότερα. Ξαναλέω, αυτό εξαρτάται από την πορεία της χονδρικής τιμής ενέργειας και το αν θα υπάρξει κάποια αναστάτωση λόγω του ότι υπάρχουν τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι χαμηλά οι τιμές. Και αυτό που άλλαξε το παιχνίδι και ουσιαστικά ενεργοποίησε τον ανταγωνισμό και μεταξύ των εταιριών ήταν χαμηλά τιμολόγια. Ήταν οι δύο εταιρείες, τρεις τελικά μέχρι στιγμής, που έφεραν χαμηλά τιμολόγια σταθερά. Αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο σταθερό τιμολόγιο είναι 14,9 λεπτά τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε όταν πριν από την, μέχρι το Δεκέμβρη, τώρα, του μήνα που διανύουμε, πληρώνουμε 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα με κειμενόμενη χρέωση και με επιδότηση, το σταθερό είναι πολύ λίγο πιο πάνω. Αυτές είναι οι τιμές. Επίσης, να πούμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σημερινή. Ανοίγει στις 1η Φεβρουαρίου, συγγνώμη, η πλατφόρμα για το κοινωνικό τιμολόγιο των πολυτεκνών. Να θυμίσουμε πως τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετά διευρυμένα. Για 4 παιδιά είναι 50.000 ευρώ και προσαυξάνεται το όριο κατά 2.500 ευρώ για κάθε παιδί. Και η επιδότηση είναι αρκετά γενναία, είναι 10 λεπτά. Ανά κιλοβατόρα, αυτό σημαίνει πως αν κάποιος πάρει το φθηνότερο σταθερό που λέγαμε πριν, θα πληρώνει περίπου 4,9 λεπτά την κιλοβατόρα.
1η Φεβρουαρίου, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα κοινωνικού τιμολογίου για τους πολυτεκνούς.
Πολυτεκνούς.
Μάλιστα. Μαρίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε ένα απόσπασμα από όσα μας είπε ο κ. Σκυλακάκη σήμερα, να το ακούσουμε.
Θα έχουμε 1η του μήνα καλύτερα τιμολόγια από τον Νοέμβριο.
Αυτό είναι σημαντικό.
Παρά το γεγονός ότι φεύγουν οι επιδοτήσεις.
Κύριε...
Εάν είναι μια πολυμελής οικογένεια, η οποία έχει και πλυντήρια και πολύ μαγείρεμα και τα λοιπά, πρέπει λίγο να παρακολουθεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαλέξει έναν καλό πάροχο, να ξεκινήσει από το πράσινο τιμολόγιο. Αν είναι μια οικογένεια που έχει πολύ χαμηλές καταναλώσεις, εκεί πέρα μπορεί να πάρει ένα φθηνό μπλε.
Με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να κινούνται σε νέο χαμηλό έτους, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δημοσίευσε το πρόγραμμα δανεισμού της χώρας για το 2024. Προβλέπει εκδόσεις νέων ομολόγων ύψους 10 δις ευρώ, αλλά και πρόοδες από πληρωμές χρέους τουλάχιστον 12 δις ευρώ. Να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
Συνεχή παρουσία στις αγορές, περαιτέρω μείωση του χρέους αλλά και στοχευμένη χρήση των ταμιακών διαθεσίμων ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2023, περιλαμβάνει το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου για το 2024. Με την ελληνική οικονομία να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, το νέο έτος το Δημόσιο θα χρειαστεί 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει δανειακές ανάγκες.
Η επενδυτική βαθμίδα, έστω και οριακή όπως είναι προς το παρόν, δίνει ένα δίκτυο ασφαλείας στην ελληνική αγορά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις.
Το 2024 το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση χρέους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, προώρη από πληρωμή χρέους 12 δισεκατομμυρίων, πληρωμές τόκων 4,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ προσβλέπει έσοδα 4,1 δισεκατομμυρίων από διάφορες πηγές όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μεσοπρόθεσμα έχουμε ένα πολύ ευνοϊκό προφίλ χρέους και επιτοκίων. Δεν έχουμε επιτοκιακό κίνδυνο σε αυτή τη φάση.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να ομοιωθεί σε απόλυτα νούμερα κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το ενδεχόμενο έκδοσης πράσινου ομολόγου για το 2024, παραμένει στην ατζέντα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
Και να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, στη Γάζα. Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρεί η Παλαιστινιακή Αρχή το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αν και ζητά κατάπαυση του πυρός. Αν επαρκεί απόφαση, την χαρακτηρίζει Χαμάς. Σύμφωνα πάντως με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Γκουτέρες, η μεταφορά και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εξακολουθεί να εμποδίζεται από τις επιθέσεις του Ισραήλ, Πολυδέχη Παπαδόπουλε.
Ναι, επιτέλους, πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Ύστερα από 5 μέρες σκληρών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθούν τα διάφορα βέτο, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, επετέφθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας η υιοθέτηση ενός ψηφίσματος. Στο τέλος, απλώς υπήρξε η αποχή της Ρωσίας, που ζητούσε κάτι πιο προωθημένο, αλλά δεν το εμπόδισε. Επομένως, έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο ζητά να διασφαλιστεί η άμεση διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα πια, στον πολιορκημένο θύλακο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό.
Πώς θα γίνει πρακτικά, αφού...
Ναι, διότι εν τέλει παραμένει μια γκρίζα ζώνη, εάν θα είναι ή δεν θα είναι υπό τον έλεγχο, και, τις, και την παρουσία, ας πούμε, Ισραηλινών στα σημεία αυτά ή μόνο των Ηνωμένων Εθνών. Το Ισραήλ κατηγορεί τα Ηνωμένα Έθνη ότι, είναι, ότι ασκούν ανεπαρκή έλεγχο στο
και,
τι εισέρχεται.
Και θα θέλει προφανώς να είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας.
Ακριβώς, μα είναι. Ναι. Είναι προς
να εξακολουθήσει να είναι, ναι.
Αυτό όμως βεβαίως δημιουργεί δυσκολίες, καθυστερήσεις, μια ήδη προβληματική διαδικασία. Την οποία ωστόσο η Παλαιστινιακή Αρχή, δηλαδή ο πρέσβης που έχει στον ΟΗΕ είναι από την Παλαιστινιακή Αρχή, το χαρακτήρισε ικανοποιητικό σαν αρχή βέβαια και ζήτησε την βεβαίως πάυση όλων των εχθροπαξιών. Αλλά από εκεί και πέρα η Χαμάς το απέρριψε λέγοντας ότι είναι ανεπαρκές. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει επί του πεδίου, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, διότι ακούσαμε, ανέφερες και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ που λέει ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα το πώς θα μπαίνει αυτή η βοήθεια, είναι ότι από τη στιγμή που εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις
και πώς θα εξασφαλίζονται. Ναι,
ασφαλώς, πρώτα απ' όλα εμποδίζεται αυτό το πράγμα και αναφέρει ότι όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι η πείνα, ο λοιμός, η εξάπλωση των ασθενειών είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
Καλά, η κόλαση επί της γης συνεχίζεται με τον αριθμό των νεκρών να έχουμε υπερβεί πια τους 20.000.
20.000, αλλά εδώ τώρα αυτό που μας λένε είναι ότι μετρούν πως τουλάχιστον 10.000 παιδιά που είναι κάτω των 5 ετών κινδυνεύει η ζωή τους πια από υποσιτισμό. Έτσι,
η αφυδάτωση, η...
Ναι,
αρρώστες κλπ.
Έχουμε όλα αυτά την ίδια στιγμή που βέβαια συνεχίζονται οι επιχειρήσεις.
Και δεν έχει καταφέρει η διεθνής κοινότητα να καταλήξει σε μία φορά κατάπαυση του πυρός. Έτσι το σημειώνουμε. Τώρα,
γίνονται επίσης, ξέρουμε ότι συνεχίζονται οι διαμεσολαβήσεις Αιγύπτου, Κατάρ για να γίνει μια νέα ανακοχή. Ακόμη αυτό το πράγμα δεν έχει αποφασιστεί. Υπάρχουν οι 105 όμηροι που υπολογίζονται ότι είναι από τη μεριά του Ισραήλ, σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση Παλαιστινίων και την κεχηρία, την προσωρινή βέβαια πάντα, αυτό δεν έχει συμβεί.
Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ερυθρέα Θάλασσα.
Γιατί είναι σε συνάρτηση αυτό.
Ναι, ναι. Και προχωράει συγκρότηση του Διεθνούς Συνασπισμού Προστασίας της Ναυσιπλοείας με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, που κατηγορούν τώρα το Ιράν πως υποκινεί τους Χούτι.
Βεβαίως, ναι, προχωράει αυτή η συγκρότηση, να δούμε, είναι περίπου 20 χώρες που θα μετέχουν είτε με βοήθεια, είτε με άνδρες, είτε υλικό ή πλοία, όπως είναι από ό,τι φαίνεται και η δική μας χώρα που θα στείλει τουλάχιστον ένα πλοίο. Από εκεί και πέρα είναι ένα ερώτημα αυτή η δύναμη ακριβώς τι δυνατότητες θα έχει και τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή θα συνοδεύει απλώς τα πλοία, θα αποκρούει με τα διάφορα αντιπυραυλικά κλπ. Μέσα που έχουν αυτά τα πλοία βλήματα και drones που εξαπολύουν οι Χούτι, ή θα αναγκαστεί να επιτεθεί με βλήματα και ίσως και αεροπορία στα ίδια, στο έδαφος της Ιεμένης, να χτυπήσει τις υποδομές των Χούτι, προξενώντας όμως μια άλλη τελείως κατάσταση, εμπλεκόμενη πια σε πόλεμο. Και το οποίο δεν θέλουν να το αποφύγουν φυσικά. Mm-hmm. Οι Χούτι από την πλευρά τους απειλούν ότι αν γίνει αυτή η δύναμη θα αμυνθούν, θα επιτεθούν, θα συνεχίσουν τη δράση τους. Αλλά επειδή και εκτός από την επίσημη ας πούμε εκδοχή που είναι ότι το κάνουν όλο αυτό για αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους, και η αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που εμπράκτως προσπαθούν να τους βοηθήσουν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι οι Χούτι.
Συγγνώμη, υπάρχουν και διαδηλώσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης.
Αυτό είναι ότι εκείνο
κατά
που
του συνασπισμού.
Λένε,
ναι.
Είναι ότι η ηγεσία των Χούτι, μια στόχευση, είναι η διασφάλιση της υποστήριξης προς το κίνημά τους από τον πληθυσμό της Ιεμένης, η οποία έχει αρχίσει να χαλαρώνει. Είναι ένας καταταλαιπωρημένος λαός, ο οποίος έχει βρεθεί στην ίδια κατάσταση που είναι η Παλαιστίνη, με την ανθρωπιστική καταστροφή και κρίση πολλάκις.
Από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, μετράμε.
Η τελευταία φάση είναι από το 2014. Έχουν, οι εμφύλοι πόλεμοι στην Ιεμένη έχουν ξεκινήσει τη δεκαετία του 90. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε το ιστορικό τους, αλλά...
Να πούμε δύο-τρία πράγματα και να πούμε ότι εκεί εμείς βέβαια έχουμε αναφερθεί και εσύ και άλλες φορές ότι εκεί τι γίνεται με την ανθρωπιστική κρίση, με τα παιδιά να είναι...
Σχεδοτομένα παιδιά, χολέρα να έχει πέσει. Ναι. Και φυσικά να υπάρχουν νεκροί από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις ήταν εδώ και χρόνια. Απλώς υπολογίζεται, βρίδι, και ότι μπορεί να είναι περίπου 500,000 τα θύματα αυτής της φάσης που κρατάει περίπου 10 χρόνια, της τελευταίας, επαναλαμβάνω, ναι. Είτε από μάχες, είτε από την ανέχεια και τις ασθένειες κτλ. Τεράστιο νούμερο.
Ακριβώς.
Η Εμένη έχει μια ιστορία πονεμένη, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90, όταν ενοποιούνται, γιατί ίσως οι παλιότεροι θυμούνται ότι υπήρχαν δύο ιεμένες, η Βόρεια και η Νότια. Αυτά είναι και οι κληρονομίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Όταν το 18 έληξε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ιτήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατήχε όλα αυτά τα εδάφη, ο Λόρενς της Αραβίας κλπ. Αυτά που έχουμε δει, εκεί γινόταν και εκεί. Δημιουργείται για πρώτη φορά το βασίλειο της ιεμένης στους νεότερους χρόνους. Αλλά μόνο στο βόρειο μέρος. Οι Βρετανοί κρατούν το Νότιο και το κρατούν μέχρι το 67. Κάποια στιγμή το 62 γίνεται δημοκρατία το βασίλειο στο Βορρά και το 67 όταν εγκαταλείπουν το μέρος επιτέλους οι Βρετανοί γίνεται ένα ξεχωριστό κράτος που από το 70 για 20 χρόνια υπάρχει ως κομμουνιστικό καθεστώς. Όταν ενοποιείται το 90, εμείς δεν το προσέχαμε εδώ στην Ευρώπη, αλλά ήταν κάτι ανάλογο με την επανενοποίηση των δύο Γερμανιών, έτσι. Μοιάζει. Λοιπόν, αλλά αυτή η ενοποίηση εκεί δεν πήγε καλά, δεν υπήρξε, από την αρχή υπήρξαν προβλήματα και από το 94 αρχίζει μια αποσχιστική τάση, όχι πια στη βάση της ιδεολογίας, εκεί παίζουν ρόλο οι φυλές, ναι. Η θρησκεία, η Χούτη είναι μια μορφή σιιτισμού, η οποία έχει ρίζες από τον...
Και στην ουσία είναι αντάρτικο κίνημα.
Ναι, είναι όμως στη βάση θρησκευτικής ταυτότητας διαφορετικής, η οποία τους έφερε σε αντιπαλότητα με τους Σουνίτες. Κάποια στιγμή από το 2004 και μετά αρχίζουν και οργανώνονται πολιτικά και στρατιωτικά και καταλήγουν να γίνουν μια ισχυρή δύναμη, η οποία έχει από το 2015-2016 επικρατήσει στη δυτική πλευρά, που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη και έχει την πρωτεύουσα της Σανάα κλπ. Και γι' αυτό μπορούν να ελέγχουν και την Ερυθρά Θάλασσα, η οποία είναι, ας πούμε, μπροστά. Και να γίνουν απειλητικοί και τελικά να προξενούν ένα διεθνές πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί διέρχεται, αυτά τα έχει ακούσει πολλές φορές ο κόσμος τελευταία, το 15% του εμπορίου που διακινείται μέσω θαλάσσης και το 10% των υγρών καυσίμων.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και αύριο στην οικονομική βάση το θέμα αυτό. Θα το ανοίξουμε.
Εγώ το είχα και σαν θέμα στην εκπομπή μου σήμερα. Τα εξηγούσαμε και την ιστορία των Χούτι, γιατί δεν πέσανε από τον ουρανό.
Η λεγόμενη Παρτιζάνη του Θεού.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε και δύο πράγματα για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος της είχε εξαγγείλει αύξηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατά 400-500.000 άνδρες, αλλά προς το παρόν οι στρατιωτικές αρχές δυσκολεύονται πολυδεύκει να στρατολογήσουν πολύ μικρότερους αριθμούς.
Ναι. Δηλαδή, ένα πρόβλημα τελικά της Ουκρανίας, πέραν του αν θα συνεχιστεί και πόσο η στρατιωτική και η οικονομική βοήθεια της Δύσης, που βλέπουμε ότι έχει εμπόδια και κολλάει, έχει κολλήσει το πακέτο το οικονομικό το τελευταίο στο Κογκρέσο στην Αμερική και επίσης στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακόμη και αν δοθούν όλα αυτά τα όπλα, το ερώτημα είναι ποιοι άνθρωποι θα τα χρησιμοποιούν, αν είναι επαρκείς πλέον οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, διότι έχουν ήδη μεγάλες απώλειες. Και όπως και οι Ρώσοι βεβαίως, αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθυσμός της Ουκρανίας είναι ούτε καν το 1 τρίτο του ρωσικού και έχει φύγει και πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι είναι πολλές χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι που θα ήταν στρατεύσιμοι και αυτή τη στιγμή ζουν στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό θα στείλει, οι Ουκρανικές αρχές θα στείλουν προσκλητήρια και σε ανθρώπους που απουσιάζουν από τη χώρα και το ερώτημα είναι αν θα επιστρέψουν να κάνουν τη θητεία τους. Γεγονός είναι ότι ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει εξαγγείλει αυτό το πολύ μαζικό πρόγραμμα αύξησης των ενόπλων δυνάμεων, σχεδόν κατά 500,000 λέει, αλλά όπως λες είναι δύσκολο να βρουν και μερικές χιλιάδες.
Ακριβώς.
Αναγκάζονται έτσι να κατεβάσουν ή να ανεβάσουν τα ηλικιακά όρια, δηλαδή κατεβάζουν τα όρια των εφέδρων και ανεβάζουν τα όρια των αυτών που μπορούν ακόμα να στρατευτούν, ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς, τους χαρακτηρίζουν κατάλληλους να εμφανιστούν και να στελεχώσουν έστω μη μάχημες θέσεις. Σε τέτοια κατάσταση βρίσκονται, οπότε είναι ένα επιπλέον πρόβλημα οι ανθρώπινοι πόροι πια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα θέματα και την ανάλυση που μας έκανες όσον αφορά στους Χούθη, τι είναι, τι πρεσβεύουν, έτσι, αυτό το, την ιστορική μικρή αναδρομή.
Ήταν
πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, πολύ δέχομαι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Στην Ανατολική Γαλλία, αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό τρομοκρατικής απόπειρας από οργανωμένη ομάδα σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Ιδιαίτερες συστάσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών στις αρχές για την επίβλεψη κτηρίων θρησκευτικού χαρακτήρα κατά την διάρκεια των γιορτών. Ακούσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Ναι.
Ναι.
Θωμαΐς. Μας ακούει Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Δεν μας ακούει, θα... Δεν την ακούμε. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι 10 που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ανάμεσά τους και οι δύο λιμενικοί αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι μια γυναίκα 71 ετών, έγκλειστη σε φυλακές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το ρόλο των λιμενικών και τη δράση του κυκλώματος. Να ακούσουμε την Βάσου Τζανακάκη.
Τα 10 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και δύο λιμενικοί. Τα δύο στελέχη του λιμενικού σώματος φέρεται να αφαιρούσαν κατασχεμένες ποσότητες κοκαίνης από άλλες υποθέσεις και τις διακινούσαν μαζί με 11 ιδιώτες στην αγορά. Στο κύκλωμα συμμετείχαν και οι τρεις έγκλειστοι των φυλακών. Ανάμεσά τους, μια σεσημασμένη γυναίκα για εμπόριο ναρκωτικών, που σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να είναι η εγκέφαλος. Τα μέλη της οργάνωσης πειθαρχούσαν στις εντολές της και ακολουθούσαν τις οδηγίες της. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή.
Από τη δικογραφία δεν προκύπτει ότι είμαι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με διακριτό ρόλο. Τα άτομα που γνωρίζω αποτελούν και μέλη της οικογένειάς μου και μόνο αυτοί οι δεσμοί μας συνδέουν. Δεν οργανώθηκα αφενός προκειμένου να διακινήσω ναρκωτικές ουσίες, αφετέρου προκειμένου να αποκομίσω χρηματικά ποσά.
Ο ανώτατος αξιωματικός του λιμενικού σώματος παρήχε την απαραίτητη κάλυψη και πρόσβαση στον υφιστάμενό του και βασικό προμηθευτή της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί και να συνεχίσουν ανενόχλητοι τις παράνομες δραστηριότητες που τους απέφεραν τεράστια κέρδη.
Μετά την μαραθώνια απολογία τους εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά, τα 10 άτομα τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Μπορούμε τώρα στο σημείο αυτό να ακούσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί στην Ανατολική Γαλλία αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό τρομοκρατικής απόπειρας από οργανωμένη ομάδα σε τρεις διαφορετικές πόλεις.
Καλησπέρα σας. Πέντε άτομα, όλοι άντρες από 20 μέχρι 23 ετών, συνελήφθησαν σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Meurthe-et-Moselle, γεωγραφικό διαμέρισμα ανατολικά της Γαλλίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική απόπειρα οργανωμένα σε ομάδα, που είναι ίσως πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που βλέπουμε ομάδα ολόκληρη ανδρών να σκοπεύει να χτυπήσει σε ένα σημείο της Γαλλίας. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι στόχοι, όμως ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Gérard Darmanin, έδωσε συστάσεις σε όλες τις αρχές στην Γαλλία να προσέχουν, να επιβλέπουν ιδιαίτερα σημεία θρησκευτικού χαρακτήρα και διαδηλώσεις, οι κτίρια θρησκευτικού χαρακτήρα. Πιθανότητα λόγω των εορτών σκόπευαν αυτοί οι άντρες που είχαν όλοι φαίνεται να είναι Ισλαμιστές να χτυπήσουν σημεία που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα, είτε χριστιανικό είτε εβραϊκό. Δεν γνωρίζουμε, σας είπα προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε καν ποιοι ήταν αυτοί. Υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια μόνο, ότι ένας από τους άντρες φαίνεται να ήταν γνωστός ήδη στις μυστικές υπηρεσίες ξένης χώρας, που σημαίνει ότι πραγματικά ήταν περισσότερο οργανωμένοι από τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν εδώ στη Γαλλία.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλα τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ συντροφεύουν από το πρωί τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Έχει στηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο στούντιο. Η Ελένη Μπουγά είναι εκεί και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σήμερα λοιπόν από
ραντεβού στην πλατεία είναι το σύνθημα.
Αυτό είναι το σύνθημα ακριβώς. Και έτσι σήμερα από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, αλλά και αύριο παραμονή Χριστουγέννων κατά τις ίδιες ώρες, τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα εκπέμπουν από εδώ, από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής και το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο που βρίσκεται στο χριστουγεννιάτικο χωριό του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου. Με σύνθημα λοιπόν ραντεβού στην πλατεία, το δεύτερο πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα, το Κόσμος και το θεματικό Radio Christmas θα βρίσκονται εδώ και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 30 και 31 Δεκεμβρίου, για να κρατήσουν παρέα στους ακροατές με μελωδίες και μουσική σε εορταστικό ρυθμό, όπως επιτάσσει άλλωστε και το κλίμα των ημερών. Μέσα σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα Ευρυδίκη συγκεντρώνεται κόσμος που απολαμβάνει τη βόλτα του και έρχεται να διασκεδάσει.
Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους, σε κάθε περίπτωση. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αγωνιστική δράση κυρίως στο μπάσκετ έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες οι Ιόνιοι πέτυχαν σημαντικές νίκες στην Ευρωλίγκα. Τασοπιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά και μετά έχουμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα. Με εκτός έδρας νίκες συνέχισαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Μιλάνο την Ολύμπια Αρμάνι με 76-68 με πρώτο σκορ τον Ναν με 17 πόντους και τον Λεσόρ με 16, έχοντας ρεκόρ πλέον στη διοργάνωση 9 νίκες και 7 ήττες ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πέρασε την φορά και αυτός ζήτησε από τη Γαλλία, νικώντας με 85-73 τη Βιλερμπάν στη Λιόν, με πρώτο σκόρερ τον Κάναν 9 και τον Πίτερς με 17 πόντους. Τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την 10η αγωνιστική στην Μπάσκετ Λίγκ. Θα παίξουν στη Σφαίρα και τέταρτο του Πάου Καρδίτσα στις 6 Μαρούσι Κολοσσός Ρόδο και στις 8 και 4 Λάβριο Άρης. Ακόμη τρία παιχνίδια θα γίνουν αύριο Κυριακή. Ο Ολυμπιακός Απόλλων Πάτρας στις 3. Περιστέρι ΑΕΚ στις 5 και 4 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 8 και 4. Τα παιχνίδια θα καλυφθούν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά φυσικά από τα σταθμούς και την άδεια της ΕΡΤ. Τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την 9η αγωνιστική στην Πολυλίγκα Ανδρών στις 4.30 στο παιχνίδι Άθλος Ορεσιάδας και Φυσιάς. Στις 8 θα παίξουν Πήγα στις Πολύχνης Καλαμάτες, στις 8 και 4 το ΠΑΟΚ Φινικασίρου και στις 8.30 Μήλωνας Ολυμπιακός. Και να πάμε και στο θέμα
της εισόδου των
φιλάθλων. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και είπε ξεκάθαρα ότι κάνουμε μια προσπάθεια για την ασφάλεια των φιλάθλων. Με μια νέα λοιπόν, γρήγορη αν μη τι άλλο διαδικασία, θεωρητικά είναι και πιο ασφαλής, έτσι, θα γίνεται η είσοδος πλέον των φιλάθλων και των οπαδών στους αθλητικούς αγώνες, δίνοντας παράλληλα για τη δυνατότητα στις αρχές όμως να γνωρίζουν και την ταυτότητα όσων εισέρχονται στα γήπεδα. Έτσι, όσοι θέλουν να παρακολουθούν τον αγώνα σε κάποιο γήπεδο θα μπαίνουν μόνο με κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο μέσω του GOV και συγκεκριμένα το εισιτήριο θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό αυτό πορτοφόλι του κινητού, αφού πρώτα οι πολίτες ακολουθήσουν μια διαδικασία πολύ απλή για να έχουν, δηλαδή μέσω του κινητού του τηλεφώνου θα μπορούν να τσεκάρει και η αστυνομία ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο κήπεδο. Μια προσπάθεια για την καταπολέμηση, αν μη τι άλλο, της βίας.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά, όπου πιθανόν να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 3 με 5. Μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Από το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-20 βαθμούς Κελσίου. Και στην Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο κυρία δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.